Θα πω και το βράδυ με τη χάρη του Θεού. Μου επιτρέπετε να έλεγα λίγα λόγια που έχουν σχέση με τις εορτές των Χριστουγέννων. Είμαι μέσα στην περίοδο αυτή όπου γίνεται μία προετοιμασία υλική, θα έπρεπε να γίνεται και πνευματική, για τα μεγάλα αυτά γεγονότα της χριστιανοσύνης. Υπάρχει μία άγνοια επάνω στα θέματα αυτά, γι' αυτό ο άνθρωπος ετοιμάζεται για αυτό που βλέπει και δεν ετοιμάζεται για αυτό που δεν βλέπει. Η σάρκα του βλέπει, οι θεορτές που προσφέρονται για κάποια χαρά τη σαρκός, τις εκμεταλλεύεται όσο πρέπει και όπως πρέπει, λαμβάνει όλα αυτά που απορρέουν, αργίες, δώρα κλπ. Από τις εορτές αυτές, πλην όμως δεν θέλει να μάθει και ούτε ενδιαφέρθει ποτέ για εκείνον ο οποίος είναι η αιτία αυτών των εορτών. Είναι πολύ και μεγάλη αχαριστία ο άνθρωπος να απολαμβάνει όλα αυτά που απορρέουν από κάποιον και γι' αυτόν να μην θέλει καν να ακούσει. Είναι ανάγκη. Διότι είτε το θέλει είτε όχι θα βρεθεί ο άνθρωπος αντιμέτωπος αυτού του κυρίως προσώπου που εορτάζει κατά αυτάς. Τα Χριστούγεννα, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι η Μητρόπολη του Χριστιανισμού, εν συνδυασμό με τον Ευαγγελισμό. Διότι αυτός ο οποίος εγεννήθη, αυτός δέχτη την περιτομή, αυτός ευαπτίστη, αυτός εισήλθε εις το ιερόν, αυτός εσταυρώθη, απέθανε, ετάθη, ανέστη, ανελήφθη. Εάν δεν είχαμε γέννηση, ούτε βάπτιση, φώτα δηλαδή, ούτε περιτομή, ούτε υπαπαντή, ούτε σταύρωση, ούτε ταφή, ούτε ανάσταση, ούτε ανάληψη, ούτε δευτέρα παρουσία θα περιμένουμε. Ένα μόνο περιστατικό υπάρχει ακόμη, το και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς. Ολόκληρος η υπόλοιπος οικονομία επραγματοποιήθη. Και πρέπει ο άνθρωπος, και μάλιστα ο σύγχρονος άνθρωπος που έχει όλους τους τρόπους και τα μέσα, να μελετήσει το θέμα αυτό. Διότι επαναλαμβάνω, είτε το θέλει είτε όχι, θα βρεθεί αντιμέτωπος του Ιησού κάποια μέρα, όπως είτε το θέλει είτε όχι, θα φύγει από τον κόσμο αυτόν κάποια μέρα. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι ο συγγραφέας τόσο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου όσων και των πράξεων, εις τας πράξεις γράφει στο 4ο κεφάλαιο στίχος 12 το εξής: ούκ εστίν εν άλλο η σωτηρία, δεν υπάρχει διαμέσου κανένας άλλου τρόπου η σωτηρία, ουδέ γαρόνομα εστί έτερον υπό των ουρανών δεδομένων, εν ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς. Ένα όνομα είναι, λέει, ένας άνθρωπος, ο Ιησούς, αυτός είναι, βάσει του οποίου θα σωθούν ή θα κατακριθούν οι άνθρωποι. Ο Σιμεών ο Θεοδόχος, όταν τον πήρε στο χέρι του, είπε εκείνο το κλασικό: ούτως χείτε εις τόσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Εξαιτίας αυτού, πολλοί θα πάνε κάτω και πολλοί θα πάνε πάνω. Εξαρτάται βέβαια ποιοι θα πάνε κάτω και ποιοι θα πάνε πάνω. Από αυτούς τους ιδίους πώς θα πάρουν το θέμα. Κοιτάξτε γύρω σας πώς οι άνθρωποι είναι που συγκρούονται με τον τρόπο τους γύρω από το πρόσωπο του Ιησού. Και τον λαμβάνουν όπως θέλει το εγώ τους, το συμφέρον τους πολλοί άνθρωποι, και δεν το λαμβάνουν όπως προσφέρεται ο Ιησούς. Πολύ δυστυχώς μέχρι τη σήμερα τον Ιησούν δεν τον εγνώρισαν και έφυγαν ορισμένοι του κόσμου τούτου και δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψουν ή μη μόνο να κρυθούν και να κατακριθούν, και έφυγαν χωρίς να γνωρίσουν τον Ιησούν. Γιατί άραγε, δεν ξέραν γράμματα? Όχι, πολλά γράμματα ξέραν. Αλλά ο Χριστός δεν γίνεται καταληπτός με γράμματα. Όσα να ξέρει ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να τον βρει τον Ιησούν. Πάλιν ας διαβάσει όσα θέλει με τον τρόπο του και πάλιν δεν πρόκειται να τον συναντήσει τον Ιησού, ή μη μόνον εις την κρίση. Γιατί, κράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, ότι ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Προσέξτε το χαρακτηρισμό που σας κάνω. Κάμε ό,τι θέλει. Μπροστά σου είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να νομίσει. Εν αυτό γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν, είπε ο Παύλος στους παπουλιδές μας στην Αθήνα. Και εν τούτης οι Αθηναίοι είχαν γεμίσει την Αθήνα από θεούς, από λιθάρια. Μη ικανοποιημένοι και άγνωστο Θεό είχαν φτιάξει ακόμη. Και αυτή τη στιγμή που ομιλούμε, ο Χριστός είναι παρόν. Και εν τούτης πολλοί δεν αισθανόμεθα την Παναγία του παρουσία. Διότι δεν ανακαλύπτεται, επαναλαμβάνω, με την γνώχτη, αλλά με την καρδία. Πολύ έξυπνη είναι. Ο νους είναι αργυρώνητος της καρδίας, πληρωμένος από την καρδιά. Αν η καρδιά είναι πονηρή, ο νους είναι δίκοπο μαχαίρι, φυλαχτείτε. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας ο χριστιανισμός και η γνώση και η επικοινωνία με τον Χριστό. Είναι θέμα καθάρσεως καρδίας, ταπεινοφροσύνη, δεκτικότητα. Και τότε ο Χριστός θα του αποκαλύψει τον εαυτόν του. Εγεννήθη ο Χριστός ή δεν εγεννήθη? Είναι ιστορικό γεγονός, εγεννήθη, και όσο να χτυπιόμαστε εμείς να λέμε, εγεννήθη. Τον αντελήφθησαν οι Εβραίοι, τον αντελήφθησαν οι επίσημοι, τον αντελήφθησαν οι Ραβίνοι, τον αντελήφθησαν οι γνωστικοί, τον αντελήφθησαν οι επιστήμονες. Κανένας. Ποιος τον αντελήφθη? Εκείνοι του οποίου απεκαλύφθη. Ποιοι? Ποιμένε. Μάθετε εσείς, η απλή στην καρδία, ότι ήρθα. Ακούστε και τα όργανα του ουρανού με τη γη, το δόξα εν υψίσεις Θεό. Και κατεβείτε μέχρι Βηθλέμ και κατεβήκανε. Αφήσανε τα πρόβατά τους, αφήσανε αυτά που επίμεναν τη νύχτα, αδιαφορώντας για τα θηρία, αδιαφορώντας για τους κλέπτες, και κατέβηκαν και ηξιώθησαν αυτά τα μάτια τα αγνά των ποιμένων. Τα άκακα τα άδωλα να λιούν τον Θεό νηπιάζοντα. Ώστε είναι για τους αγραμμάτους ο Χριστός. Είναι για τους φτωχούς το πνεύμα, τι ηρωνεύονται ορισμένοι. Όχι. Για όλους είναι. Πόδεξης. Οι μάγοι. Τα λέμε μάγοι. Δεν λέμε χαρτορίστρε. Ούτε μάγους που δένουν τα αντρόγενα. Τους ζητούσαμε γρηγορότερα. Μάγοι λέμε πανεπιστήμονες άνθρωποι. Το λιγότερον 4 διπλώματα. Ιατροί, φιλόσοφοι, αστρολόγοι και. 4 διπλώματα. Πανεπιστήμονες. Γερμένο το κεφάλι τους. Και τους πληροφορεί στην Περσία, στην Ανατολή εκεί, και ξεκινάνε. Τον Αραμπά, με τα πόδια, δεν ξέρω τι, άφησαν τις δουλειές, τα πανεπιστημιά, τα πάντα, και περπατούν 2 χρόνια περίπου. Και έρχονται στην Ιουδαία και βρίσκουν τον Ιησού. Και σπέβδουν. Και του προσφέρουν χρυσόν, Λίβανον και Σμύρνη. Για στάσου. Τι είσαι? Τι είμαι εγώ? Πανεπιστήμονη. Και γιατί το δίνεις το χρυσό? Αυτό είναι βασιλιά. Αυτό το παιδί. Πού την είδε στη βασιλεία? Και πού τον Λίβανο, τα Σμύρνα? Γιατί τα προσφέρει? Τι είναι αυτά? Αυτό το θυσιαστή. Είναι και θύμα και θήτη. Τον εαυτόν του θυσιάζει. Και το βλέπεις το παιδί αυτό. Πώς το κατάλαβε? Του το αποκάλυψε ο Χριστός. Ο ίδιος το αποκάλυψε. Ότι είναι αυτό. Αποδειξήνει ότι έστειλε το αστέρι και τον πήρε και το πήγε ένθα το παιδί μου. Ορίστε, είναι και με τους γνωστικούς, αλλά με τους καθαρούς στην καρδία. Αυτό κοιτάξετε. Αυτό προσέξτε. Αυτοί που δεν γνώρισαν ακόμη τα γεγονότα αυτά και δεν γνώρισαν τον Χριστό, τον οποίο επαναλαμβάνω είτε το θέλουν είτε όχι, μια μέρα θα βρεθούν αντιμέτωποι, είναι αυτοί που έχουν φορτωμένη την καρδιά του. Αμετανόητοι, ανεξομολόγητοι, σκληροί. Και έχουν τη γνώμη ότι δεν θα φύγουν του κόσμου τούτου. Έχουν τη γνώμη ότι θα μείνουν εδώ. Παρότι βλέπουν τόσους προσφυγείς στον δίπλα που σταχυολογούνται καθημερινώς από τον σκληρόν αυτόν που λέγεται χάρος στη γλώσσα μας. Και δεν θέλουν να βάλουν μυαλό ακόμη. Γιατί ο άνθρωπος δεν πρόκειται να χάσει τίποτα αν χάσει τα πάντα από εκείνα που κερδίζουν οι άνθρωποι εδώ, εφόσον γνωριστεί με τον Χριστό. Διότι άλλωστε, όπως έλεγα και άλλοτε, δεν έφερε τίποτα ο άνθρωπος, ώστε να πούμε ότι θα χάσει τώρα. Άδεια τα χέρια του ήρθε, άδεια τα χέρια του θα φύγει. Αν έγιναν οι αντωνυμίες που λέγαμε το σου μου, λάθος είναι. Γιατί όπως είπα κι άλλοτε, ούτε σου ούτε μου, του. Δικά του. Τα δικά μου, τα δικά σου. Εδώ είναι. Μη τα διαχειριζόμεθα. Διαχειριστέ είμαι θα. Με ενίκιο μένουμε στον κόσμο τούτον. Δεν είμαι θα κάτοικοι τη γη, ένοικοι τη γη είμαι θα. Και μας κοινοποιήσει έξω σε ένα πρωινό, ή ένα βράδυ, μεσάνυχτα, που δεν πρόκειται να σταθεί κανένα. Πού η φιλοσοφία αυτή. Δεν υπάρχει. Και πολλοί άνθρωποι ετοιμάζονται ψύχρεμα και σκληρά, θαρκικά. Για ποια? Για τα Χριστούγεννα. Για ποια εορτή? Για την πνευματικότερα εορτή. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να συγκινείται, να ετοιμάζεται και αυτός ταπεινά. Και όταν τη νύχτα χτυπήσει η καμπάνα, ως άλλοι ποιμένες, να κατεβούμε και να πάμε εκεί στη Βηθλέμ, έως Βηθλέμ, να τον προσκυνήσουμε στη Φάτνη ξανά και να τον πάρουμε και στη δικιά μας τη Φάτνη να έρθει στο σπίτι ο Χριστός, στις δουλειές μας, στην ψυχή μας. Λοιπόν, ότι δεν έχουμε ακόμη πιάσει το θέμα όσο πρέπει και μας ξύγελα ο Σατανάς, μας δουλεύει το παρόν, υποσχόμενο στο μέλλον. Και όταν η αύριο γίνει σήμερα, θα μας πει για την παρακάτω. Και όταν η άλλη γίνει σήμερα, θα μας πει για την παρακάτω. Και έτσι κυλάει ο καιρός και θα βρεθούμε γελασμένοι μια μέρα και θα πάθουμε εκείνο που παθαίνει ο τυφλοπόντικας, που λένε οι φυσιοδίθε, ότι βλέπει την τελευταία ημέρα τη ζωή του. Αλλά ότι βλέπει ίδιο, βλέπει πράγματα, θαύματα, είναι η τελευταία ημέρα της ζωής. Δεν προλαμβάνει να απολαύσει τίποτα, ούτε να κάνει τίποτα. Είναι δε τόσο σοβαρό το θέμα αυτό, δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού, ότι πρέπει να γνωριστεί από όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Θεός εργάστη προκαταβολικός για να προσυμβολήσει, να προεικονίσει, να προφητεύσει το πρόσωπο αυτό και να είναι δακτυλοδεικτούμενο εις όλους τους λαούς. Και τους ιδωλατρικούς. Και τους Εβραίους. Και τους Έλληνες. Και τους πάντας. Γι' αυτό εργάστη. Έκαμε μια προεργασία. Με προρίσει. Με σύμβολα. Με εικόνα. Τα πάντα. Σας έδειξα προχθές εκεί που θυσιάστη ο Ισάκ. Τι είναι. Τι είναι ο Αβραάμ που πάει να θυσιάσει τον Ιακώβ, τον Ισάκ. Τι είναι ο Ισάκ στον Αβραάμ. Ο τύπος του Θεού. Πάει να θυσιάσει τον μονογενή. Ευχαρίστως. Και τον φορτώνει τα ξύλα και ανεβαίνει στον Γολγοθά. Μα ο Ιησούς έπειτα από 1800 χρόνια με το δικό του ξύλο στον Γολγοθά. Το Μωριά είναι τρία λοφάκια. Που είναι ο Γολγοθάς με στη μέση και δύο άλλες κορυφές. Σε μία από τις δύο που είναι τρεις ακριβώς, που απέχει 30 βήματα η μία από την άλλη, είναι εκεί που επήγε ο Αβραάμ και έτσι τον θυσιαστήριο να θυσιάσει τον Ισάκ. Πηγαίνουν στον δρόμο. Πατέρα, τι να πάω εγώ. Φωτιά και τσεκούρι, μαχαίρι, πας εσύ. Το πρόβατο που, τι θα θυσιάσουμε. Λέει, θα κανονίσει παιδί μου ο Θεός τον εαυτό του, θα οικονομήσει. Και πηγαίνει επάνω. Και στείνει στη θυσιαστήριο. Και τον βάζει επάνω, ένα παλικάρι, το βάζει επάνω, προσέξτε. Το παλικάρι αυτό, για να μπορεί να μεταφέρει ξύλα, έπρεπε να είναι ένα παλικάρι 20, 22, 25 ετών, 30. Και τον βάζει επάνω. Που θα έπρεπε να τον πιάσει το γέρο από το λαιμό, να τον πνίξει. Το πει παλιό γέρο, τι είναι αυτό, τρελάθηκες, πού να πας. Τίποτα. Εδέχτη να θυσιαστεί στο εκούσιον πάθος, στο θεληματικό πάθος, όπως ο αμνός του Θεού. Και όταν σήκωσε το χέρι του να πάρει το κεφάλι του παιδιού, τι έγινε, άκουσε φωνή λέει πίσω, του λέει, Αβραάμ, Αβραάμ, μη θέσεις την χειρά επί τον πέδα. Φτάνει μέχρι εδώ. Τον τύπο ήθελα να μου κάνω. Δεν χρειάζεται άλλο. Και να το σφάξει το παιδί και εσύ να σφαγεί το αίμα σα, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Έχω εγώ δικό μου αρνί, εσφαγμένον από καταβολή κόσμου. Έχω εγώ δικό μου. Και όπως γύρισε πίσω να ακούσει τη φωνή που δεν του ήρθε, βλέπει δίπλα του έναν κρυόν. Μπλεγμένα τα ξύλα του σε ένα δέντρο το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Το έχω φωτογραφίσει. Έχω το δικό μου αρνί εγώ εκεί πέρα. Το ξύλο αυτό στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται σαδέκ. και ερμηνεύεται ξύλων αφέθεως. Ιδού ο αμνός του Θεού, ιδού το ξύλο της αφέθεως. Εγώ τον τύπον ήθελα να μου κάνει Αβραάμ. Πάρ το παιδί σου, πήγαινε στο καλό. Θα σφάξω το δικό μου εγώ παιδί. Και μόνον αυτό να θέλει ο άνθρωπος να διαβάσει, 1800 χρόνια π.Χ. θα βλέπει κατά πάντα τη θυσία του Χριστού. Δεν διαβάζει ο άνθρωπος. Να διαβάζει επίσης τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Να γίνει το Χριστό. Που τον πουλάει το αδελφό του το Ιούδα. Έναντι αργυρίων. Και το ρίχνει σε λάκκο κενών. Και τον πουλάνε και πηγαίνει κάτω στην Αίγυπτο. Και διότι δεν ενέδωσε να πάει με την κυρά του, τον βάλαν φυλακή. Σε αιτία αυτή τη διεφθαρμένη. Και εκεί μέσα επήγε με τον αρχιστοποιό και τον αρκινοχό. Εν μέσω δύο κακούργων. Και βλέπουν όνειρα αυτοί. Θα θυμόσαστε από το σχολείο. Δεν νομίζω να σα μεταφέρω γλάφκα εις Αθήνας. Θα θυμόσαστε. Απλώς θα υπενθυμίζω. Που τα έχουμε αφήσει και έχουν χαθεί. Και λέγει του ενός. Εσύ του λέει σε τρεις ημέρες θα ξαναπάς. Στην αρχινοχοία. Φένα του λέγει που είδε το κανίσκι μετά αυτά. Θα σε ανεβάσει το ξύλο και θα σε πάνε τα πουλιά του λέει και επάνω. Ιδού μεταξύ δύο κακούργων. Πολύ σώζεται ο εκ δεξιών ληστής και ο άλλος απόλυται. Και όταν βγαίνει έξω και ερμηνεύει τα όνειρα του Φαραώ, τον βάζει δίπλα του ο Φαραώ και τον βγάζει στην αγορά. Σάλπικες μπροστά χτυπούνε. Εγώ λέμε Φαραώ. Στο στόμα όμως αυτού νου, στη γλωσσά αυτού νου, στο χέρι αυτού νου που είναι δίπλα μου, θα στέκεστε ή θα είστε. Έρχεται ο Χριστός, περνάει όλο αυτό το κλειό, φτάνει στο κάτω στη φυλακή στον Άδη και βγαίνει επάνω. Και λέγει, εδόθημη εξουσία εν ουρανό και πηγής. Εγώ διοικώ. Θεός είναι εκεί. Εγώ διοικώ. Εγώ κάνω κουμάντο. Εγώ βαφτίζω. Εγώ εξομολογώ. Εγώ κοινωνώ. Εγώ θα αναστήσω. Εγώ θα κρίνω. Δεν βλέπεις τον Χριστό. Θέλει φιλοσοφία. Έρχεται ο Ισαΐας και λέγει μεταξύ δύο κακούργων. Δεν ήταν μεταξύ δύο κακούργων. Στον τάφο του εστάθημα των πλουσίων. Δεν τον έθαψαν οι πλούσιοι του λαού. Δεν είναι δυνατό και δεν έφερε τις αμαρτίες δικές μας εκεί. Φιλοσοφία θέλει. Ανεβάζει ο Μωσής τον όφη εν τη ερήμο. Το παίρνει ο Χριστός και λέει. Ως ο Μωσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτω διυψωθήνε ο Υιός του ανθρώπου. Αυτός ύψωσε τον όφη και όποιος έβλεπε προς τον όφη, παρότι τον δάγκωνε το άλλο φίδι, δεν πέθαινε αλλά ζούσε. Όποιος βλέπει λοιπόν σε αυτόν που θα ανεβεί στο ξύλο αύριο, και προσβλέπει προς αυτόν, παρότι θα δαγκώνει ο Σατανάς το άλλο φίδι, το νοητό, δεν θα αποθυμίσει τι άλλα θα ζει. Πού να παραθυμίσω, τι να πρωτοπώ γύρω από το πρόσωπο αυτό. Το έχει δακτυλοδεικτήσει ο Θεός, ακόμη δε, με έναν άλλον τρόπο. Το έχει βάλει εντός βολής που λέμε. Προγνωρίζουμε για αυτό το πρόσωπο πότε θα γεννηθεί, πού θα γεννηθεί και πώς θα γεννηθεί. Για ποιο πρόσωπο ξέρουμε πότε θα γεννηθεί, ήξερα εγώ πότε θα γεννηθώ, ξέρετε εσείς πότε θα γεννηθείτε, κανένα. Όμως για τον Χριστό ξέρουμε και πού θα γεννηθεί και πώς θα γεννηθεί και πότε θα γεννηθεί. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου, ήδη η Παρθένα σε Γαστριέκ. Και σας είπα και το άλλο, αυτό το οποίο έλαβε χώρα μέσα στην, μέσα στον παράδεισο εκεί, ότι εκθρανθήσω αναμέσων σου και του σπερματό σου κλπ. Που είπε περί σπέρματος γυναικός εκεί. Που θα βγαινήσει κάποιο άντρα, μια γυναίκα κάποτε. Από τότε αρχίζει η υπόθεση του Ιησού. Από τότε γνωρίζουμε. Ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Με τι τρόπο θα γεννηθεί. Θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού. Γεννόμενον εκ γυναικός. Το λέει και ο Παύλος, θα τα ακούσουμε τη νύχτα στον Απόστολο. Γνωρίζουμε τον τρόπο εκ Παρθένου. Γνωρίζουμε τον τόπο που θα γεννηθεί. Ρωτάει ο Ηρώδης τους γραμματισμένους. Και διαβάζουν αυτοί και γυρίζουν και του λένε. Στη Βηθλέμ είναι γραμμένο. Και στη Βηθλέμ γη Ιούδα. Ουδαμός ελαχίστη ενώπιον των ηγεμόνων του Ιούδα. Από σένα θα εξέλθει ηγούμενος όσοι θα ποιμάνει ράδο σιδηρά. Και με βάση αυτό ξεκινούν οι μάγοι από τα Ιεροσόλυμα να πάνε για τη Βηθλέμ. Και βγαίνοντας τη Βηθλέμ απ' έξω, να τους ο αστήρ ονείδωνε την Ανατολή. Διότι δεν οδηγήθησαν κατευθείαν από την Ανατολή δια του αστέρος οι μάγοι. Είδανε, είχαν την προφητεία του Βαλάμ. Διαβάστε το 24ο των αρθιμών στην Παλιά Διαθήκη να δείτε πού θα είχαν την προφητεία ότι όταν θα βγει ένα παράξενο αστέρι θα γεννηθεί ο βασιλιάς, ο σωτήρ του κόσμου στην Ιουδαία. Και ξεκίνησαν αυτοί οι αναζήτηση της Ιουδαίας, πήγαν στο βασιλιά της Ιουδαίας, αυτός δεν ήξερε τίποτα, εθορυβήθηκε κλπ. Γιατί αν το αστέρι τους οδηγούσε δεν υπήρχε λόγο να πάνε στο βασιλιά. Και το είδανε λέει πάλι το αστέρι. Και ο Ηρώδης πονηρός όν ερώτησε, τους τράβηξε στην άκρη και τους ερώτησε πότε το είδετε το αστέρι. Και είπανε αυτοί πότε το είδανε. Γι' αυτό και εκ των υστέρων όταν έδωσε εντολή, όταν τον άφησαν τον Ηρώδη, Λυρώδη που λένε χαιρετισμοί, έδωσε εντολή να σφαγούν από διετούς και κατωτέρω. Γιατί έτσι είπανε, προ 2 ετών περίπου το είδαμε το αστέρι. Και ξεκίνησαν με τον Αραμπά, με τα πόδια να έρθουν οι αναζήτηση της Ιουδαίας. Πού είναι η Ιουδαία? Με σπούντικ ήρθαν αυτοί από την Περσία στην Ιερουσαλήμ. Πόσο καιρό έκανε για να έρθουν? Γι' αυτό έσφαξε από διετούς και κατωτέρω. Κατ' τον χρόνον όνει κρύβωσε παρά των μάγων. Από αυτά βγαίνει ότι δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε απλώς κάποιο πρόσωπο. Γι' αυτό και προέσχεν ιστορία. Ο Ναπολέον από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι που πέθανε. Ο Μέγας Αλέξανδρος από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι που πέθανε. Ποιος? Ο Κάιζερ, ο Χίτλερ, ο Στάλιν, ποιον μεγάλον θέλετε? Από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι που πέθανε. Όχι, ο Ιησούς είναι αποκαταβολής κόσμου και συνεχίζει να συγκινεί την ανθρωπότητα. Συνεχίζει να συγκινεί και να επηρεάζει αυτό το παιδί της Βηθλεέμ την ανθρωπότητα. Άρα δεν ήταν κοινό παιδί. Ήταν κενό παιδί με αλφα γιώτα. Δεν ήταν τυχαίο παιδί. Δεν ήταν ανθρώπου παιδί. Ήταν Θεού παιδί. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο οργασμός σε ολόκληρο τη γη. Αλλά είναι μαχαίρι δίκοπο ο Χριστός. Γι' αυτό και άλλοι σώζονται και άλλοι απόλυνται όπως τα λέγαμε. Υπάρχει επίσης και το πότε θα γεννηθεί. Γνωρίζανε από μια προφητεία του Δανιήλ πότε θα γεννηθεί. Είχε πει ο Δανιήλ ότι θα γεννηθεί, ο ηγούμενος θα έρθει σε 69 επτάδες ημερών, που είναι περίπου 480 τόσα χρόνια από τότε που θα έδινε το εντολή να αναστηλωθεί ο ναός του Σολομώντος από την καταστροφή που είχε κάνει ο Ναβουχοδονόσορ. Και πράγματι τότε συνέπεσε. Όταν λοιπόν για ένα πρόσωπο ξέρεις πότε, πού και πώς, το ελέγχει. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ δυστυχώς δεν το έχουν πιάσει αυτό το θέμα. Και νομίζουν ότι είναι κάποιο παιχνίδι, είναι κάποια εορτή, ευκαιρία για χρήματα. Βλέπετε τον εκνευρισμό που υπάρχει στην αγορά. Όλοι ετοιμάζονται. Διότι δεν έπρεπε, έπρεπε να είναι μπουνάτσα τα πράγματα. Οι άνθρωποι έπρεπε να συνοστίζονται εις τας εκκλησίας. Να ετοιμάζονται δια εξομολογήσεως να δεχτούν τον Χριστόν στη φάτμα. Κουβαλούνε κυπαρίσα, κουβαλούνε πέφκα, κουβαλούνε δέντρα. Τι να κάνουν, να πούνε ότι είναι χριστιανοί? Κάνουν λάθος. Δεν τους μαλώνω. Αλλά δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ο Χριστός είναι στα καρδίας. Δεν κρέμεται στα πέφκα ο Χριστός. Ούτε στα τζάμια με τα μουστάκια του Μεγάλου Βασιλείου έρχεται η ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο Χριστός. Και θα έπρεπε οι εκκλησίες να είναι κατάμεστες αυτές τις μέρες. Οι ιερείς πρέπει να είναι ιδρωμένοι. Πάνε βέβαια ορισμένοι τις τελευταίες μέρες εκεί να τρέξουν, ούτε καν θα προλάβουν. Αν είναι δυνατόν τόσο κόσμο να εξομολογηθεί μέσα σε 2-3-5 ημέρες, θα υποκλέψουν μία ανευχή ή θα πάνε έτσι ανεξομολόγητοι. Πράγμα το οποίο δεν θα έκαναν αν επρόκειτο να έχουν κάποιο πρόβλημα με την καρδιά τους. Δεν θα το έκαναν αυτό. Θα ζητούσαν ραντεβού ειδικό από τον ιατρό. Να τους δει ξεχωριστά, ώρα πολύ να τους ακούσει. Ναι, πράγμα που γίνεται για την ψυχή τους, δεν το κάνουνε. Δεν είναι σόφρονες. Δεν στέκονται καλά οι άνθρωποι. Πρέπει να προσέξουν. Του λοιπού να πολιτεύονται διαφορετικά. Να ενδιαφερθούν για την οικογένεια. Όχι να πάρουν καινούργια παπούτσια στα παιδιά. Δεν είπα να μεταφύσουν εξυπόλυτα. Αλλά να τους ετοιμάσουν την ψυχή τους. Να τους δώσουν το Χριστό μέσα. Δεν το δίνουν κάθε μέρα, έστω περιστατικά. Να το δώσουνε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 15 Αύγουστο, αλλά κατόπιν της σχετικής προετοιμασίας, της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Ποια, πού θα κάθεται αυτός ο Χριστός, πού θα έρθει αυτός ο Χριστός, τι είναι ο Χριστός αυτός, είναι των καρδιών μας, δεν είναι των περισσότερων. Όχι, Χριστός είναι εκλεκτικός. Γι' αυτό ακριβώς. Σας λέγω ότι ο Δανιήλ 600 χρόνια προ Χριστού προσδιορίζει τότε, λέει, θα γεννηθεί. Και προσέξτε τέτοιον. Και πράγματι όλος ο κόσμος είχε στραφεί. Δεν είναι η ώρα αυτή που μπορώ να σας παραθέσω προφητείες από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς που μιλούσαν για κάποιον, για προσδοκόμενο Μεσσία. Τον περίμεναν όλοι ως ελευθερωτή της ανθρωπότητας. Μόνο να σταχαιολογήσω κάτι που έχω μπροστά μου από τους δικούς μας. Να μην σας μιλήσω από τους άλλους, από τους δικούς μας φιλοσόφους. Γιατί πολλοί περισσότερο στέκονται να ακούσουν κάτι από ένα φιλόσοφο, από την επιστήμη δηλαδή, παρά από να ακούσουν από έναν Απόστολο, να ακούσουν από έναν προφήτη. Αυτόν τον απορρίπτουν εκ προημίου. Έχω λοιπόν επιστρατεύσει μερικά δικών μας Ελλήνων φιλοσόφων που σε μνημόμεθα, διότι είμαι θα μη Έλληνες. Ακούστε τι λέγει ο Πλάτων για τον Χριστό. Ο δίκαιος, χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και τέλος θα σταυρωθεί. Έτσι γράφει στο βιβλίο του «Νόμος και επινομής». Ο Σόλων, ο δικός μας, λέγει «Οποτεδήποτε εις την διρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα». Η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού και όλα τα πάθη θεληματικά θα τα υποστεί. Χριστός ήρθε εις το εκούσιο πάθος, στο θεληματικό πάθος. Λένε οι κομμουνιστές, ένας προλετάριος είναι ανώτερος, λέει, από έναν χριστιανό ή και από αυτόν τον Χριστό ακόμη. Γιατί? Διότι εφησιάζονται, λέει, οι προλετάριοι για τους άλλους να ζήσουν οι υπόλοιποι. Ο Χριστός γιατί εφησιάζει? Να κάνει τίποτα δικό του? Αυτός που δεν είχε ούτε γάιδαρο να μπει και δανείστηκε, αυτόν που κυδέψανε σε ξένο τάφο. Ποιον κατηγορεί? Γιατί ήρθε ο Χριστός? Τι έκανε αυτός ο Χριστός? Α, δεν ξέρει ο άνθρωπος. Και λέει αυτά τα λόγια. Δεν ήρθε για αυτόν τον λόγο, ε. Ο Σωκράτης ακούσε τι λέγει. Καθεύδοντες, αν διατελείτε, θα είσαστε, λέει, κοιμισμένοι. Ή μη την αεπιπέμψει ο Θεός κηδόμενος ημών. Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός, να στείλει κάποιον, λέει, σε εμάς. Θα είμαστε πάντοτε κοιμισμένοι. Και όταν θα το ερμηνεύσουμε, υπό τον ζωφερόν ύπνο της αμαρτίας. Από αυτόν τον ύπνο, όχι από τους άλλους ύπνους. Έτσι λέγει στην απολογία του. Αλλά δεν μίλησαν μόνον οι σοφοί μας. Και αυτά τα μαντεία, ο Σατανάς, εγκαρεύθη να προφητεύσει τον Χριστό. Και όχι απλώς πως θα έρθει, αλλά και το όνομά του ακόμη να πει. Και να ψηφίσει ακόμη και τον αρθιμόν που θα φτιάχνει το όνομά του. Φανταχτερό, χαρακτηριστικό πράγμα αυτό. Σας μίλησα, νομίζω, στην πρώτη μου ομιλία προ 8 ακριβώς ημερών από το ίδιο μέρος. Λέγει λοιπόν μία σιβήλα της Κυμαίας το εξής. Οψέ ποτέ της επί τη πολυσεβή ταύτην ελάσσιε γη και δίχα σφάγματος γεννήσεται σάρξ. Κάποτε, λέει, θα έρθει σε αυτή την πολυβασανισμένη γη και θα γίνει σάρκα. Δηλαδή δεν θα ήταν σάρκα, θα ήταν ο άσαρκος, θα γίνει σάρξ. Ακαμάτης δε θεότητος όρης ανιά των παθών λύση φθορά και θα αναλάβει να τακτοποιήσει όλη τη φθορά των ανθρώπων, τις ζημιές των ανθρώπων. Και τούτο, το ιατρό να πούμε αυτό που θα έρθει, φθόνος γεννήσεται εξ απείς του λαού. Αυτός θα φθονηθεί από έναν άπιστο λαό και εις ύψος κρεμαστήθεται ως θανάτου κατάδικος. Έτσι γράφει. Άμα θέλετε, όσοι έχετε συναξάρει, διαβάσετε στο βίο της Αγίας Εκατερίνης, που πρώτα ο Θεός εορτάζει μεθαύριο. Διαβάστε, θα τη βρείτε αυτή την προφητεία. Τη χρησιμοποίησε η Αγία ως επιχείρημα στους Έλληνες, για να τους αποδείξει ότι ο Χριστός ήρθε. Υπάρχει και μια άλλη ακόμη σιβήλα που λέγει «Δι τότε και μεγαλείο Θεού, πες ανθρώπιση, ήξη σαρκοφόρος θνητής, ομοιούμενος ζει». Παιδί του Θεού, λέει, του μεγάλου Θεού, θα γίνει άνθρωπος, θα πάρει σάρκα, σαρκοφόρος θνητής, ομοιούμενος σε γη. Θα έρθει, λέει, εδώ στη γη. Όπως λέει και ο Βαρούχ, ο προφήτης. «Εις την γη νόθη και μετά των ανθρώπων στην ανεστράφη». Ακριβώς τα ίδια λέγει ο διάβολος. Και όταν λέμε medium, λέμε εδώ πέρα αυτή τη βίλα, λέμε μαντίο, λέμε σατανάς. Και αυτός ο σατανάς επιστρατεύει να πει ορισμένες αλήθειες. Αυτή τη βίλα δε είναι πολύ αποκαλυπτική. Προσέξτε με. Λέγει για το όνομά του. Τέσσερα φωνή ενταφέρει. Τα δε τα άφωνα δι' αυτό και δύο άφωνα αυτό. Δυσών αγγέλων αριθμού διόλων εξονομήσω. Θα έχει λέει το όνομά του τέσσερα φωνή εντά και δύο σύμφωνα. Και έτσι έχει. Ιησούς. Έχει δύο σίγμα και τέσσερα φωνή εντά. Το Ιησούς. Βέβαια θα πει κανείς, μα και άλλα ονόματα μπορούν να γίνουν με δύο φωνήοντα και με τέσσερα σύμφωνα. Για να μας βγάλει από τον πειρασμό, συνεχίζει και λέγει. Τι θα είναι αυτά τα σύμφωνα και τι θα είναι αυτά τα φωνήοντα. Πρέπει απαραίτητος τα σύμφωνα και τα φωνήοντα να φτιάχνουν 888 αριθμών. 8 γαρμονάδας τόσας δεκάδας επί τούτους. Η δεκατοντάδας 8. Χρυσή Νόησον. Αν καταλαβαίνεις λέγει, το όνομα αυτό που θα έχει τα τέσσερα φωνήεντα και τα δύο σύμφωνα θα είναι 800, θα έχει 8 δεκάδες, 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. Και είναι τόσο. Εάν παραδείγματι πάρουμε το Ιώτα, είναι 10. Το Ήτα είναι 8, 18. Το σίγμα είναι 200, 218. Το 0 είναι 70, 288. Το ύψιλον είναι 400, 488. Και το σίγμα, το τελευταίο, 200, 888. Ήδου 8 μονάδες, 8 δεκάδες, 8 εκατοντάδες. Και τα λέει ο διάβολος αυτά. Ποιος είσαι εσύ άνθρωπε που θα απορρίψεις τον Ιησού? Και αν είσαι Έλληνας, δυσός θα τιμωρηθείς. Γιατί? Άκουσε. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι το Α και το Ω. Ποια αλφάβητος και τι είναι το Α και το Ω? Είναι η αρχή και το τέλος της ελληνικής αλφαβήτης. Ποια αλφάβητος έχει Α και Ω στον κόσμο? Καμία. Γνωρίζεις ότι η ελληνική αλφάβητος και τα ελληνικά γράμματα είναι θεόσδοτα και ομιλούν για την Αγία Τριάδα? Το ξέρεις ότι συμβολίζει την Αγία Τριάδα τα ελληνικά γράμματα και δεν είναι τυχαία? Και καμιά γλώσσα στον κόσμο δεν μπορεί να αποδώσει τα νοήματα της Αγίας Γραφής και της Θεότητας. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Πόσα γράμματα έχει η αλφάβητος? 24, δεν έχει? Αλφα, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Θ. Τι είναι αυτά? Είναι 8 μονάδες. Είναι 8 μονάδες, δεν μπορώ να πεις ότι είναι 10. Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ω, Π. Είναι 8 δεκάδες. Είναι. Ρ, Σ, Τ, Ι, Ψ, Κ, Ξ, Ω. Είναι 8 εκατοντάδες. Τι είναι? Τι θα βγάλεις? Θα βγάλεις τον Χριστό από τη μέση? Δεν έχεις Α και Ω. Δεν έχεις 888. Δεν έχεις ταινία και αλφάβητο. Δεν έχεις Αγία Τριάδα. Είναι Θεός ο Χριστός. Το καταλαβαίνετε τι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Εκτός και μας κακοφαίνεται. Αν ο Θεός μας ευλόγησε και μας έδωσε αυτή την ευλογία, όπου να πιαστείς, όπου να καταφύγεις Έλληνα, έχεις να κάνεις με το Θεό, είσαι μέσα εκεί, που είναι όλα ευλογημένα. Και εν τούτης υπάρχουν Έλληνες και το Χριστό το βλαστημούν και την Παναγιά τη βλαστημούν και τις πάντες του. Μακροθυμούν. Αλλά δεν ξεχνάμε όμως. Γι' αυτό ας προτίσουμε να κάνουμε καλήν χρήση. Μεγάλη υπόθεση ο ελληνικός λαός. Μεγάλο κεφάλαιο η ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό κάτω στην πατρίδα ο αθεϊσμός και ο ηλισμός ήταν την εξαλείψη τη γλώσσα αυτή. Είδα και εδώ έφτασαν αυτά. Φεύγουν τα νύ από τη μέση. Σας πειράζουν τα νύ? Τι βλάπτουνε? Ποιος σας βάλει εδώ πέρα να να χαλάσετε τη γλώσσα σας, την Αγία αυτή γλώσσα των πατέρων, των φιλοσόφων, των πάντων, που όλη η Ευρώπη διαφέρεται να μάθει τα αρχαία ελληνικά και μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα? Αγωνιστείτε όσο μπορείτε. Δεν απειλώ κανέναν. Απλώς υπενθυμίζω τα γεγονότα αυτά. Αν θα ήθελε λοιπόν ο άνθρωπος ακόμη να προσέξει μια λεπτομέρεια που θα του πω, να διαβάσει, να βρει αν μπορεί μέσα στις γραφές, εγώ έχω εργαστεί επάνω στο θέμα αυτό με τη βοήθεια του Θεού και έχω γράψει πολλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Χριστό από την προϊστορία του. Γιατί όπως σας είπα προχθές σε μια άλλη στιγμή, προϊστορία έχει ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Τίμιος Σταυρός. Σε χίλιες δυο μεριές υπάρχουν γραμμένα, προφητευμένα, προσυμβολισμένα αυτά τα πρόσωπα που είναι τα τέσσερα πρόσωπα και το ένα σύμβολο που εργάστησαν την σωτηρία του ανθρωπίνου γένου, του ανθρώπου. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω επιτροχάδιν μερικά σημεία της προϊστορίας. Γνωρίζουμε από τη γραφή, από τον Ισαΐα μη 3 και από το Μαλαχία γάμα 1 ότι θα προηγηθεί πρόδρομος του Ιησού, πράγμα το οποίο έγινε. Από τον προφήτη Βαρούχ, σας είπα και γρηγορότερα, γάμα 30, ότι ο Χριστός θα συναναστραφεί ο Θεός μετά των ανθρώπων. Μετά τούτο, επί της γης όχι και της ανθρώπης συναναστράφει. Τρίτον, ότι θα φύγει εις Αίγυπτον διοκόμενο, όπως έφυγε, όπως ξέρετε, όπως ο Θεός θα τον μετακαλέσει. Ο Σιέ το ανταφέρει στο 11 και ο Ματθαίος το β 5. Τέταρτον, ότι η έλευσή σου θα είναι έλευση Θεού εν μέσω των ανθρώπων. Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός, μεταξύ μας ο Θεός. Ισαΐας Δ 14 και Ματθαίος Α 23. Ότι θα γίνει πέμπτον αντικείμενο να δίκου μίσους εκ μέρους του λαού. Αναφέρει ο Ψαλμός 68:4-5. Θα προδοθεί υπό οικείου του προσώπου του Ιούδα που τον είχε στο τραπέζι του, στενού προσώπου και συνεργάτη. Το γράφει ο Ψαλμωδός στον 54ο Ψαλμό 13-14. Θα πωληθεί αντί 30 αργυρίων με τα οποία θα αγοραστεί ο αγρός του Κεραμαίου που τον είδατε χθες το βράδυ που σας τον έδειξα. Το αναφέρω Ζαχαρία στο 11-12-13 και ο Ματθαίος στο 15-27-9-10. Θα υποστεί εξευτελισμούς και παθήματα ο έσχατος των ανθρώπων και ότι θα ντοραπήσουν συν αυτόν. Το αναφέρω Ισαΐας μη γάμα 6. Θα οδηγηθεί ως πρόβατον επισφαγής χωρίς να εξτομίσει παράπονο, όπως το πρόβατο μεταφέρουμε ενώπιον του κύραντον να το κουρέψει και δεν μιλάει, έτσι ο Χριστός μας προσεφέρει την αυτοσιαστή. Το αναφέρει ο Ψαλμωδός λάμτα ζήτα 13-14. Θα υποφέρει δίψαν και εις αυτήν θα το ποτίσουν όξος μετά τη σχολή. Το θυμόσαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα και όταν αναφέρει 1000 χρόνια π.Χ. ο Ψαλμωδός τον 68ο Ψαλμό στίχων 22. Θα τρυπήσουν τους πόδους του και τα χέρια του. Το αναφέρει ο Δαβίδ τον 21ο Ψαλμό στίχων 16-17. Θα σταυρωθεί μεταξύ δύο κακούργων 850 χρόνια π.Χ. το γράφω Ισαΐας στον Ιγάμα 12. Θα αρχίσει το κηρυγμά του από τον ορίο των φυλών Ζαβουλών και Νεφταλήμ. Καθήμενοι εν σκότη και σιά θανάτου είδαν φως μέγα όπως ενθυμίστε, που το αναφέρει και ο Ισαΐας στο θήτα 1-2 και ο Ματθαίος στο δέλτα 12-10. Θα εισέλθει στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτικός καθήμενος επί πόλου όνου. Το είδατε και από ποια πόρτα μπήκε που σας το έλεγα προχθές και σας έφερα και το επιχείρημα να σεβόμεθα τους κληρικούς. Αναφορικός με αυτόν τον στίχο, Ζαχαρία θήτα 9 και Ιωάννη Ιώτα Β 15. Το κήρυγμα του αναφέρουν οι προφήτες ότι θα συνοδεύεται από έκτακτα σημεία, θεραπεία τυφλών, χολών, κοφών, ασθενών κλπ. Και το λέγει ο Ισαΐας στο λάμπτα ε5. Επί το θανάτου του θα πενθήσει η φύση ότι θα γίνει σκότος εν πλήρη με θηβρία κλπ. Και όπως έγινε το σκότος, το αναφέρει ο προφήτης Αμός, το ΙΤΑ 9, και οι Ευαγγελιστές. Άλλωστε και ο Άγιος Διονύσιος Αροπαγίτης, ο οποίος όταν άκουσε το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα και έμαθε από αυτόν ότι έγινε σκότος εν πλήρη με θηβρία, τον ερώτησε τότε, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα, πότε έγινε αυτό. Και διότι όταν είχε γίνει το σκοτάδι και γράψει το σημείωμά του Άγιος Διονύσιος ή το πάνω απόλετο, ή Θεός τη σπάσκη, έγινε αιτία να πιστέψει ευκολότερα. Και αυτό δεν είναι μόνο έτσι, αλλά υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είχα σημειώσει κάπου, ένας ιστορικός πλέγον γράφει στη 22η Ολυμπιάδα του το εξής. Το τέταρτο έτος, λέγει, της 22ης Ολυμπιάδος νίξε γένετο την έκτην ώρα της ημέρας. Έκτη είναι η 12η μεσημβρινή, όπως ξέρετε από τους Ευαγγελιστάς. Ότι θα διαμοιραστούν τα ενδύματά του και δια το χιτώνα του θα βάλουν κλήρον. Το αναφέρει ο Ψαλμωδός 1000 χρόνια από Χριστού, στο 21ο στίχος 19. Εκτός αυτού υπάρχουν χίλιες δυο άλλες προτυπώσεις κλπ. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, όπως σας είπα, ο Ισαάκ, άλλοι είναι τύποι του Χριστού και αν διαβάσει κανείς τη ζωή τους θα βρει ακριβώς τα γεγονότα όπως έγιναν. Έπειτα λοιπόν από αυτά τα οποία συνέβησαν και από όλη την εργασία την οποία έκανε ο Θεός για να γνωριστεί ο Χριστός, εμείς δεν πρέπει να μένουμε στην άγνοια σήμερα και να ζητάμε να βρούμε άλλα περιστατικά. Ο Χριστός πλέον είναι ιστορικό πρόσωπο. Γράφουνε και αυτοί οι άπιστοι σήμερα 1978. Από πού, κύριε, γράφεις? Από πού αριθμείς? Δεν τρέπεσαι. Πού γράφεις? Αποκτήσεως Ρώμης? Αποκτήσεως κόσμου? Δεν γράφεις ούτε αποκτήσεως Ρώμης, ούτε αποκτήσεως κόσμου. Γράφεις από Ιησού Εσταυρωμένου 1978. Εκ των λόγων σου κρινώσε λοιπόν, κύριε. Δεν με πιστεύεις? Γιατί παίρνεις το δώρο? Γιατί κάνεις αργία στην ημέρα, στη μέρα της εορτής μου? Πόσο δεν με πιστεύει. Γιατί κάνει. Κουτό είμαι. Ω τη έξι του να τη γνώμη, ε. Διότι παίρνει αυτά που είναι πλούσιο ο Θεό και θα επιτρέπει. Και δεν σε πιάνει ένα πονόκυλο. Μεθαύριο 15 μέρε να κάτσει από μακριά να τα βλέπει, ε. Μακροθυμία και την Χριστότητα του Θεού. Και σε βοηθάει να μετανοήσει και με βοηθάει. Θα θεωρούμε εμεί αστεία αυτά τα πράγματα. Αλλά τι μπορεί να πει κανεί όταν ο άνθρωπο δεν θέλει. Όταν ο άνθρωπο δεν θέλει, ούτε αυτό ο Θεό μπορεί. Παντοδυναμία του Θεού δεν μπορεί. Διότι όπως λένε οι πατέρες, ο άνευ σου πλάστασε, ουδύνατε, άνευ σου σώθησε. Ο άνθρωπος, ο Θεός που μας έφτιαξε χωρίς να μας ρωτήσει, δεν μπορεί να μας σώσει χωρίς να μας ρωτήσει. Πολλοί, και πάνω σε αυτά που είπα, σκοντάφτουν. Θα πει κανείς, γιατί σκοντάφτουν? Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι γέννησε μια παρθένα. Το απορρίπτουν. Βάζουν τη λογική τους στη μέση. Βλέπουν πράγματα φυσικά και ούτω καθεξής. Και μιλούσα με ένα φοιτητή μια μέρα που ταξίδευα και μου λέει, εγώ, μου λέει, θέλω άντρα και γυναίκα για να πιστέψω σε άνθρωπο. Όταν μου λες τώρα ότι μόνο από γυναίκα γεννήθη, χωρίς άντρα, αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχεις ακούσει, του λέγω, ότι λέγεται ο Χριστός Υιός ανθρώπου? Πώς, μου λέει, έπρεπε να ελέγεται? Όπως τα λέτε εσύ, έπρεπε να ελέγεται Υιός ανθρώπων. Εσύ τι είσαι, ανθρώπου Υιός ή ανθρώπων Υιός? Με κοίταγε. Λέω, είσαι από μάνα και από πατέρα, είσαι από δύο ή δεν είσαι? Ναι, είμαι. Είσαι λοιπόν Υιός ανθρώπων? Ναι. Αυτός λέγεται Υιός ανθρώπου? Λέγεται. Λοιπόν, τι είπα να πει? Ότι έγινε από άνθρωπο και δεν έγινε από, από ανθρώπους. Δεν εσπάρει. Τώρα, το γιατί δεν εσπάρει, υπάρχει άλλο λόγο, θα σου πω παρακάτω. Θέλεις λοιπόν Θεό, θέλεις δύο ανθρώπους για να γεννηθεί. Σύμφωνα. Ποια θεωρία είσαι? Ότι είμαστε από το Θεό ή είμαστε από κανένα πίθηκο? Όχι, μου λέει, δεν είμαστε από πίθηκο. Είμαι, θα μου λέει, από το Θεό. Αυτό, μου λέει, που μου λέει, δεν μπορώ να πονέψω εγώ. Σύμφωνα. Γιατί αν μου έλεγες ότι είμαστε από τον πίθηκο και απορρίψω δημιουργό, θα σε έστενα για χουρμάδες, του λέω, κάτω. Και θα σταματάγαμε τη συζήτηση. Αλλά τώρα εφόσον λες ότι μας από Θεό, να προχωρήσουμε. Μπορείς να μου πεις τον πατέρα του Αδάμ και τη μητέρα του. Μπορείς να μου πεις. Με κοιτούσε. Υπήρξε εποχή που δεν υπήρξε άνθρωπος και βρέθη άνθρωπος χωρίς πατέρα και μητέρα. Μπορείς να μου πεις τον πατέρα και τη μάνα της Εύβας. Ή δεν υπήρξε Εύα. Υπήρξε. Πού ευρέθη. Βλέπεις αμέσως, χωρίς αντρόγενο έχουμε άνθρωπο. Τον Αδάμ. Και χωρίς πατέρα και μητέρα έχουμε και γυναίκα. Και με βάση αυτό το ζευγάρι τώρα έχουμε τον πολλαπλασιασμό. Αυτό είναι ο μάστορας του Λεωπό, φτιάξε χωρίς εκεί πέρα πατέρα και μητέρα. Αυτός ο ίδιος είναι εδώ τώρα, που μόνο με μητέρα παρουσιάζει άνθρωπο. Είναι δυνατά του λέω. Άρα πολύ. Δεν έχουμε διαβάσει τα περιστατικά πίσω εκεί που θα έρχεται ο άνθρωπος όπως έρχεται. Γιατί αν γίνεται συζήτηση ότι δεν παραδέχεται τον Θεό ως δημιουργόν, πράγμα το οποίο τον κατέστησε αναπολόγητον τον άνθρωπο ο Χριστός, όταν ήρθε στον κόσμο και βρήκε εκείνον τον τυφλόν που τον ρώτησαν οι μαθητές του, τι σήμαρτε νούτος ή οι γονείς αυτού για να γεννηθεί τυφλός, και απήντησε ο Χριστός μας ούτε ούτως, ούτε οι γονείς, για μια άλλη δουλειά σοβαρή, ή να φανούν τα έργα του Θεού εν αυτό. Και κάτω φτύνει, με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα, κανηλάστη και του φτιάχνει δημιουργία. Τι απληθείς του λέει στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ και γύρθε βλέπον. Δεν είσαστε εκεί λεβέντες μου που σας έφτιαξα. Άγγελοι εβλέπαν και ενούσαν τη δημιουργία. Ήρθε λοιπόν αυτός τυφλός σήμερα να κάνω ένα τεστ να σας δείξω την ταυτότητά μου. Ότι είμαι εγώ δημιουργός σας. Που φτιάχνω με λίγο σύελον και με λίγο χώμα το πιο λεπτό όργανο του ανθρώπου. Μάτι είναι μυστήριο. Σαν κατασκευή και σαν μέσον που βλέπει ο άνθρωπος. Ούτε αυτοί οι οφθαλμίατροι ξέρουν τι πάνε να πει μάτι. Το περιγράφουν, δεν το αντιγράφουν. Αν το ρωτήσεις πώς βλέπει ο άνθρωπος, δεν ξέρει να πει. Ακριβώς, να αντιγράφει πώς βλέπει. Κάνει τους συνδυασμούς του μου ξουπού, αλλά δεν λέει ακριβώς πώς. Όπως και η Παναγία μας ερώτησε, πώς θα είσαι με τούτο. Δεν ξέρω, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ δεν μπορώ να σου πω πώς θα γίνει. Θέλω να σου πω τι θα γίνει. Πνεύμα Άγιον επελέξετε έτσι. Και ο άνθρωπος που δεν έχει λύσει τίποτα από τα μυστήρια που τον περιβάλλουν, θέλει να λύσει το μέγα θευσεβία μυστήριων, το Θεό στεφανερώθει εν σαρκή. Θέλει να λύσει εκείνο που λέγει ωραία η Εκκλησία μας δογματικός, μυστήριων ξένων, ωρό και παράδοξων. Τι είπα να πει μυστήριο, ξέρετε, είναι από το μείο, κλειστό το στόμα. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Το βλέπω, πώς όμως έγινε, δεν ξέρω. Ξέρει ο άνθρωπος πώς βλέπει, δεν ξέρω. Ξέρει ο άνθρωπος πώς ακούει, δεν ξέρω. Και ποιος βλέπει, μπορεί να μου πείτε. Βλέπει το μάτι και ακούει το αυτή. Πώς οι άνθρωποι δεν πέρασαν πολλές φορές από μπροστά μας και δεν τους είδαμε και μας χαιρέτησαν και παρεξηγηθήκαν και μας ζήτησαν και το λόγο εκ των υστέρων. Τι σου έκανα, έχετε τίποτα μαζί μου? Όχι. Εγώ πέρασα τη γρέτησα και δεν μου μιλήσατε. Πού πέρασα? Μπροστάκι. Δεν θα είχα το νου μου εκεί πέρα. Μα με το νου σου βλέπει. Αν τι. Με τι άλλο βλέπω. Νους τώρα και νους θα ακούω. Δεν είναι έτσι? Το βλέπεις τον άλλον, έρχεται απάνω. Και διότι το νου σου είναι άλλο, δεν βλέπεις τίποτα από εκεί. Αν δεν το ερμηνεύσεις αυτό. Ο άνθρωπος δεν έχει ερμηνεύσει τίποτα. Σκέφτηκε ποτέ του που ήταν πριν έρθει. Και σκέφτηκε ποτέ του πόσα συνεργεία δουλέψαν μέσα στην κοιλιά της μάνας του για να τον φτιάξουνε. Να του βάλουν έντερα, να τα συντεριάσουν, να του βάλουν αίμα, να του βάλουν καρδιά, να του βάλουν πλεμόνια. Άκουσε τίποτα ποτέ μέσα εκεί που ήτανε? Είδε κανένα μάστορα να φάσει, φτιάχνει φατνία, να βάνει δόντια, να τα χαράζει από πάνω, τα κάνει κοινόδοτα και τραπεζίτα, σε είχε τίποτα? Κατάλαβε τίποτα? Κατάλαβε τίποτα? Του του βάλε αυτό το πετσί με στη γλώσσα, τη γλώσσα τη λεγόμενη, που είναι ένα πανεπιστήμιο ολόκληρο. Πάρε 10 μπουκάλια και πήγαινε τα σε ένα χημικό. Σε παρακαλώ, για κοίταξε τι είναι αυτά. Πέρασα μια εβδομάδα, σου πω. Ανοίξε τα μπουκάλια και βάλε. Τυφό, πικρό, γλυκό, αρμυρό. Αμέσως απάντησε. Τι είναι αυτό, έτσι είναι. Τι είναι ο άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπο. Πόσο όλα πονούν και τον ήχη δεν πονεί. Δεν είναι από το δικό σου. Πώς είναι τρίπιο το μαλλί. Ξέρεις ότι είναι τρίπιο το μαλλί. Σαν μακαρόνι. Πώς είναι αυτό το πράγμα. Γιατί τα δάχτυλά σου δεν είναι ομοιόμορφα. Για θα βγάζεις και θα βγάζα τα μάτια μου. Κοίταξε εδώ τι φτιάχνουν, τι μπουμπούκι φτιάχνουν. Έφτιαξε ο Θεός τους ανθρώπους ανώμιους και που φτιάχνει ο διάλογος να τους φτιαχτεί ίσους για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ταπεινά, όμορφα. Και να εξυπηρετούνται. Κοίτα εδώ μπουμπούκι που κάνει. Φτιάξε τα δάχτυλα από τα πόδια σου κάτω ίσα, δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν έχει λυθεί τίποτα ο άνθρωπος. Και εν τούτης δεν θέλει να πιστέψει. Πως όν όλα τα άλλα τα πιστεύει όπως σου τα δίδουν ως αξίωμα και λοιπά, τότε να πιστεύει. Λέει ο δάσκαλος, αυτό λέγεται Α και αυτό λέγεται Β. Γιατί λέγεται Α δεν ξέρει να απαντήσει. Και γιατί λέγεται Β δεν ξέρει να απαντήσει αν ερωτηθεί ο δάσκαλος. Όμως εγώ, διότι πως δάσκαλος αξίωμα, αυτό είναι Α, Β. Και Β και Α κάνουν Β. Και προχωρώ. Αν του το απορρίψω, πρέπει να μείνω εκεί. Αν δεν μου πει γιατί λέγεται Α και λέγεται, εγώ προχωρώ. Δεν το ρωτάει σε αυτά τα πράγματα. Τα παίρνει και προχωρεί. Και με βάση αυτά τα αξιώματα και την πίστη προχωρεί. Α, για τον Χριστό όμως όχι. Θα τον κατεβάσει κάτω τον διαλύει. Να δει από τι απαρτίζεται. Ποιος, ο άνθρωπος. Που δεν έγινε να γνωρίσει τον Χριστό. Αλλά να πιστέψει στον Χριστό. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα ραβδιάσπορ που λέγεται πίστη. Γιατί είναι τυφλό. Και όπως ο εγωιστής τυφλός που δεν παίρνει το ραβδί του να περπατήσει έξω. Θα τον κόψει το αυτοκίνητο ή θα πέσει στο βράχο. Έτσι και ο άνθρωπος που δεν έχει τώρα δει αυτό το λευκό, που λέγεται πίστη, δεν μπορεί να προχωρήσει. Οι άνθρωποι δια της πίστεως ταξιδεύουν ασφαλείς και στην προσωρινότητα και στην αιωνιότητα. Μπείτε σε ένα περιβόλι μέσα. Να σου ελιά, να σου νερατζιά, να σου πορτοκαλιά, να σου λεμονιά, να σου κλίματα, να σου. Μαραμένο. Βρέχει. Στοντανεύουν όλα. Το νερό της βροχής. Το παίρνει λεμονιά, το κάνει λεμόνι. Το παίρνει πορτοκαλιά, το ίδιο νερό. Το κάνει πορτοκάλι. Το παίρνει το κλίμα, το κάνει ζάχαρο, το κάνει ενόπνευμα κλπ. Το παίρνει ελιά, το κάνει λάδι. Πώς το κάνει. Ένα και το αυτό νερό. Πώς το κάνει. Ξέρεις τα ριζίδια. Άσα. Πες μου πώς γίνεται. Τι επεξεργασία γίνεται. Ποιος είναι εκείνος που το τροποποιεί και το φτιάχνει. Ποιος. Τι, εγώ, πεθερά σου, συγγενή σου, ποιος το έκανε αυτό, ποιος το φτιάχνει. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Τα πάντα ομιλούν για το Θεό. Μόνο ο άνθρωπος ο εγωιστής είναι εκείνος ο οποίος απορρίπτει το. Γιατί εγεννήθη εκ παρθένο, αγαπητέ μου. Πρέπει να μάθεις γιατί ήρθε στον κόσμο. Για να μάθεις γιατί γεννήθη από παρθένο. Και αν ήταν ανάγκη να γεννηθεί από παρθένο. Παρθένος ούσα η Εύα την έλαβε εκ του πονηρού και έτεκε θάνατο. Παρθένος ούσα η Μαριάμ την έλαβε εκ του αγαθού και έτεκε ζωή. Έτσι δεν είναι. Παρθένος δεν ήταν η Εύα όταν ο διάβολος της Ευαγγελίστη ήταν νέα και κάμα τη ζημιά. Παρθένος και η Μαριάμ βιγελίστη εκ του αγαθού και έτεκε ζωή. Όταν ήρθε επί σκηνής η Εύα από τον Αδάμ. Έμεινε τίποτα στον Αδάμ, καμιά πληγή. Ουδεμία. Αυτή λοιπόν η πλευρά του Κυρίου σήμερα είναι η Εύα. Η καινούργια, η Παναγία μας. Και εκεί ο Αδάμ ο παλιός έβγαλε την Εύα. Η Εύα τώρα έρχεται και βγάζει τον Αδάμ. Και πληρώνει εκείνο που χρώσταγε το ανδρικό γένος. Το ίδιο. Δεν τα έχουμε μελετήσει αυτά να δούμε ότι ό,τι έγινε πίσω εκεί στην πτώση έγινε στα αεροσόλυμα κατά την Ανάσταση του ανθρώπου. Δεν τα έχουμε προσέξει αυτά. Θα σας απαριθμίσω μερικά. Εκεί Αδάμ. Εδώ Κύριος, έσχατος Αδάμ. Εκεί Εύα. Εδώ Θεοτόκος. Εκεί έκτη ημέρα επλάστη ο Αδάμ. Εδώ έκτη ημέρα σταυρώθη ο Κύριος, είναι αναπλάστη τον Αδάμ. Εκεί έκτη ώρα ύπλωσε τα σύρα στη Θιέβα και έτεκε θάνατον. Εδώ έκτη ώρα ύπλωσε τα σύρα στο Κύριο, στο ξύλο και έτεκε ζωήν. Εκεί όψης, όφης υπηρετεί και γεννά θάνατον. Εδώ Γαβρίλη υπηρετεί και γεννά ζωήν. Εκεί χρήσης ξύλου, γνώσεως του κακού γεννά θάνατον. Εδώ χρήσης ξύλου σταυρού γεννά ζωήν. Εκεί γλυκιά γεύσης καρπού, εδώ πικρία γεύσης σχολής. Εκεί κήπος παράδεισος, εδώ κήπος διασημανή. Εκεί ρομφαία χερουβίμ, εδώ λόγχη στρατιώτου. Εκεί λύπη εκ παρακοής, εδώ χαρά υπακοής. Αν αυτά τα πάρεις και τα βάλεις, θα σου λυθούν τα οι απορίες σου. Μην καταπιάνεστε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Δεν έχει γίνει λάθος. Όλα έχουν σωστά και καλά. Και έχει γίνει ένα μυστήριο μεγάλο γύρω από τη σωτηρία μας, το οποίο εργάστηκε ο Θεός εν μέσω της γης. Όπως σας έλεγα προχτές, που σας έδειχνα τον ομφαλό της γης μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Γι' αυτό, όσον ο Χριστός ήρθε για τις αμαρτίες του κόσμου, ας τις δώσουμε αυτές τις ημέρες και ας κάνουμε φέτο ή δυνατόν Χριστούγεννα Χριστού. Ας ετοιμάσουμε τον εαυτό μας και πνευματικό φέτο. Ας βρούμε κάποιον τρόπο μέσα στις υπόλοιπες ημέρες αυτές να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Και τότε θα καταλάβουμε τι πάει να πει Χριστός. Ας σταθούμε πνευματικά περισσότερο φέτος. Μη πλανηθούμε. Μη πλανηθούμε, επαναλαμβάνω, από τα καλά μας έργα. Διότι εδώ διεπίστωσα ότι υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι και κάνουν πολλά καλά έργα. Και μάλιστα ορισμένοι μιλούν και για αυτά που δεν θα έπρεπε να μιλούν. Να το κάνουν ό,τι κάνουν και να μην το ξέρει ο άλλος. Ότι κάνει δεξιά, λέει, να μην το ξέρει αριστερά. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω κάτι που διδάσκει το λιοντάρι. Λιοντάρι, όταν μυριστεί μέσα στο δάσος κυνηγό, τρέχει, αλλά ταυτόχρονα κατεβάζει την ουρά του κάτω και σκουπίζει πίσω, στάζει το δρόμο, να μην φαίνονται τα αχνάρια του, να τον βρει ο κυνηγό. Έτσι πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος. Ό,τι κάνει όπου περνάει και αγαθοεργεί, πίσω να το κρύβει. Να μην φαίνεται, να το ξεχνάει πρώτα αυτός, να μην το συζητεί, να μην θέλει χειροκροτήματα, να μην θέλει ευχαριστήσεις. Όταν δει ο Θεός αυτό που κάνεις εσύ εν το κρυπτό, θέλει σου το αποδώσει εν εκείνη η μέρα εν το φανερό. Μια ακόμη έτσι νουθέτηση, αδελφική, είναι πολλοί δικοί μας άνθρωποι και ξένοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Αν μπορούσαμε να χειραγωγήσουμε κάποιον, μα ένα παιδί, μα μια κυρία, μα μια κοπέλα, μα έναν κύριο κλπ. Να τον χειραγωγήσουμε στον Χριστό, θα κάναμε τη μεγαλύτερα ευεργεσία που είχαμε να κάνουμε στην ψυχή μας. Διότι ο Χριστός το λαμβάνει σοβαρός υπόψη αυτό το πράγμα. Όποιος επιστρέψει, λέει, άνθρωπον εκ της πλάνης της οδού αυτού, θέλει, λέει, καλύψει πλήθος αμαρτιών. Εδώ ίσως πει κανείς, πού να πας αγαπητέ μου, πού να πας ανθρωπέ μου να πεις, ποιος σε ακούει, τολμάς να μιλήσεις. Θα μπορούν να το πούνε άνθρωποι αυτό. Ναι, τολμάς. Κάμε εσύ αυτό που μπορείς μέχρι του σημείου που μπορείς και το άλλο άφησε. Δεν θέλω να σας φοβήσω, όμως πρέπει να το πω, ότι θα μας ζητηθεί λόγος για πολλούς ανθρώπους που δεν γύρισαν στο Χριστό, διότι εμείς δεν εργάστημεν επάνω τους όσο έπρεπε. Προσέξτε και τελειώνω. Στον Εζεκίλ, στο γάμα κεφάλαιο, διαβάστε αν θέλετε. Λέγει εκεί, όταν εγώ λέγω εις τον άνομον ότι θέλει αποθάνει εν διανομία αυτού, δηλαδή στον παρανομή που αμαρτάνει, ότι θα κολλαστεί, και εσύ δεν νουθετήσεις τον άνομον, όχι ελέγξεις, νουθετήσεις, θέτω νουν. Του μιλήσεις λογικά. Δεν νουθετήσεις τον άνομον ή να επιστρέψει εκ της οδού αυτού της ανόμου. Αυτός θέλει αποθάνει η διαμαρτία αυτού, θα κολλαστεί, αλλά εκ της σειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα του. Εσύ θα μου την πληρώσεις. Έρχεται όμως αυτομάτως αυτό που σας είπα. Και ποιος το ακούει να πάω να το πω. Ξέρετε τι λέει στη συνέχεια. Το ήξερε ότι θα το λέγαμε εμείς οι πονηροί. Και έχει απαντήσει. Και λέει, αν τι νουθετήσεις τον άνομο μου, δεν επιστρέψει αυτός εκ της οδού αυτού της ανόμου. Αυτός θέλει αποθάνει εδιαμαρτία αυτού, τι δε ηλευθέρωσε στην ψυχή σου. Έκαμε στο καθήκον σου. Δεν μπορούσε να βγάλει το πιστόλι να τον βάλει με το ζόρι. Έκαμε στο καθήκον σου. Του στείλε ένα γράμμα ανώνυμο. Του στείλε ένα βιβλίο που του χρειαζόταν. Είπε δυο λόγια. Προσευχήθη γι' αυτόν. Αυτό μπορούσε να κάνει. Το έκανε. Ηλευθέρωσε την ψυχή σου. Εάν όμως δεν το κάνει, και μάλιστα όχι απλώς δεν το κάνουμε, αλλά και τους κατηγορούμε και τους συζητούμε και τους διαστήρουμε από πάνω εμείς. Θα πληρώσει, λέει. Θα τον βρει κρεμασμένο ως μεταγιόν στον εαυτόν σου μια μέρα. Πράγμα το οποίο απέχομαι σε όλους εμάς και εύχομαι το αντίθετο, το σωτήριο να είναι φέτο οι μέρες των Χριστουγέννων για τον καθένα μας. Ο Θεός μαζί σας. Και αν ο Θεός δεν επιτρέψει να ξαναγιωθούμε, υπάρχει και ουρανός.